У ефіри «Радіо Свабоду» у празкай студыі Алена Радкевіч. Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напярэдадні праваслаўнага вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Пётр Рудкоўскі, на ваш погляд, што азначае такая ініцыятыва афіцыйнага Менску?
У палітычным аспекце, гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі, гэта выглядае даволі натуральным. Ну, а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан, як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім Беларусь.
10 красавіка адбылася першая афіцыйная сустрэча Александра Лукашэнкі з новым патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. А літаральна праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візітам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан? Можа, Лукашэнка неяк згадняў з патрыярхам Кірылам сваю паездку да папы? Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра.
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарванне братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наталка Васілевіч, а ці згодны вы з такой трактоўкай, што Лукашэнка ездзіў да патрыярха, каб папрасіць дазволу на сустрэчу с папам?
Мне здаецца, што ўсё ж такі нельга казаць пра тое, што гэтая сустрэча, на гэтай сустрэчы абмяркоўвалася магчымая паездка Лукашэнкі ў Ватыкан. Тым больш малаверагодна, што Лукашэнка хацеў папрасіць дазволу ці як бы сфармуляваць у такім кантэксце, там папрасіць у патрыярха Кірыла, ну, нейкае блаславенне на сваю паездку. Хутчэй за ўсё, ну, так гэта выглядае, што Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён проста вельмі ўдала падставіць патрыярха, таму што ў цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыярхам, то як быццам бы патрыярх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся.
Сергій Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыярхам? Можа, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэча кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто парывы гэтай асобы набываюць найвялікшае палітычнае значэнне. Я думаю, што пытанне візіту папы рымскага, пытанне пераемніка Філарэта, безумоўна, маглі абмяркоўвацца і праўдападобна абмяркоўваліся, але, скажам, вось чым тлумачыць такая інтэнсіўнасць, дык тут можа быць проста дастаткова ірацыянальны матыў Лукашэнкі, які спрабуе ўсё ж такі ўхапіцца за нейкую ідэалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідэалогія пэўная, але, скажам, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажам, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа проста ёсць ідэалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае.
Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Борис Ельцин наносил визит папу Яну Павлу II двойчи – у 91-м и у 98-м. Владимир Путин сустракался с Яном Павлом II так само двойчи – у 2000-м и у 2003-м. А у 2007-м отбылся визит у Ватикан и встреча президента России с теперешним папом Бенедиктом XVI. А вось Лукашенко, керовник краины, у якой католиков, поводле розных оценок от 10 до 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чаму?
Для Лукашэнкі не было такіх гэта візіта ў Ватыкан актуальны. Магчыма, цяпер, пасля таго, як адбыўся візіт кардынала Бертоне, калі пачалі на такім больш-менш высокім узроўні наладжвацца кантакты паміж Ватыканам і Беларусю, то такі візіт стаў магчымым. Але мяне насцярожвае тое, што магчыма і абмяркоўвалася магчымасць такога візіту Лукашэнкам на сустрэчы з главой беларускай каталіцкай царквы арцыбіскупам Кандрусевічам. Але у любым выпадку тое, што інфармацыя пра такую сустрэчу яна прасачылася за такі кароткі прамежак часу, калі 27-го гэта сустрэча мае адбыцца, то цяпер ужо засталося 10 дзён да гэтай сустрэчы. Усё ж такі сустрэча на такім высокім узроўні, яны рыхтуюцца загадзя, нашмат загадзя, і тое, што хутка гэта ўсё адбываецца, насцярожвае, тым больш што сам беларускі каталіцкі касцёл ніякім чынам пакуль не каментуе вось гэтую падзею, і ініцыятыва заходзіць не ад яго, то мне ўсё ж такі здаецца, што нешта тут такое не зусім, так сказаць, правільна, не зусім у традыцыях, нават, можна сказаць, так, еўрапейскай дыпламатыі.
Пётра, а на ваш погляд, якімі маглі быць тэмы размоваў паміж Лукашэнкам і патрыярхам?
Я думаю, што адной з тэмаў вось гэтай працяглай размовы Лукашэнкі з патрыярхам была патрэба выспавядацца за як усходняе партнёрства, так і за так званую еўрапеізацыю Беларусі. Тут я, можа, звярну ўвагу на тое, што маскоўскі патрыярх традыцыйна выконвае ролю такога сімвала праваслаўнай агульнарускай прасторы. Ну і Лукашэнка таксама ўжо традыцыйна лічыцца адным з найвялікшых прамотараў беларуска-расійскага братэрства. Ну і тут паўсталі даволі такія вострыя пытанні, якія, напэўна, насцярожылі як расійскую ўладу, так і праваслаўных іерархаў, менавіта так званы празаходні вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, который не з'яўляецца такім зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патрыярхі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымскага і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патрыярха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звярнуў увагу на словы беларускага кіраўніка наконт незашоранасці новага першага іерарха РПЦ. Може, сапраўды ставленне рускай праваслаўнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патрыярха Кірыла? Наталка.
Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патрыярха Кірыла, і таксама, ну, калі ён быў мітрапалітам Кірылам, якую ён палітыку праводзіў, з аднаго боку, сапраўды, ён як бы быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і як бы вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце як бы адстойвання так званых традыцыйных христианских каштоўнасцей. А што тычыцца цяперашняй сустрэчы, то можна сказаць, што цяпер пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам адно з самых галоўных пытанняў, якое агучыў патрыярх Кірыл, гэта тое, што Беларусь з'яўляецца кананічнай тэрыторыяй маскоўскага патрыярхату. І цяпер мы бачым, што на новы старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў, епіскап Іларыён Алфею, ён дазваляе сабе больш жорстка ставіць пытанне аб стасунках з каталіцкай царквой. Прыкладна гэта гучыць так: мы заўсёды гатовыя як бы на кантакт, на стасункі з каталіцкай царквой, калі выканаюцца пэўныя умовы, якія мы каталіцкай царкве ставім, у тым ліку так званы празелітызм, у тым ліку так званая грэка-каталіцкая царква. Вось, і гэтае пытанне на безумоўна не вырашальнае. Каталікі, ну, яны не могуць, прынцыпова не могуць адмовіцца ад пэўнай такой місіянерскай дзейнасці на тэрыторыі так званай кананічнай тэрыторыі рускай праваслаўнай царквы. Яны не могуць заліквідаваць грэка-каталіцкую царкву. Вось, і таму гэта адкрытасць, яна заўсёды мае ў сабе таксама прэтэнзію. То бок заўсёды, калі агучваюць, мы гатовы на дыялог, але заўсёды вылучаюцца пэўныя умовы дыялогу. Таму, ну, можна сказаць, што безумоўна патрыярх Кірыл, ён сам па сабе як чалавек, ён вельмі разумны, вельмі адукаваны, і ён заўсёды ведае, што ён робіць. Ён ніколі не дазваляе сабе проста голай рыторыкі. Як, допустим, мне здаецца, таму менавіта прэзідэнту Лукашэнка і прасцей нават з ім кантактаваць, чым, допустим, з мітрапалітам Філарэтам, які больш разважае ў такім багаслоўскім тэксте, некія паўнамёкі робіць. Патрыярх Кірыл заўсёды гаворыць тое, што думае, і заўсёды кажа, што ён гатовы зрабіць, вось, і чаго ён чакае ад свайго суразмоўцы. Таму мне здаецца, што казаць пра тое, што прэзідэнт Лукашэнка некім чынам можа вырашыць некія канфліктныя пытанні паміж каталіцкай царквой і праваслаўнай царквой, стаць такім як бы пасярэднікам, нават, ну, выпадкова, можна так сказаць, просто таму, што такая пляцоўка раптам адкрываецца. Мне здаецца, не выпадае.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Інфармацыю пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт на захад за апошнія 14 гадоў. Адна з удзельніц працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання, ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхайла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, з-за якой летась яго знялі з пасады. Станіслаў Богданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» застаецца няпэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта вы пачуеце заўтра, а зараз працяг круглага стала. Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Царква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и филозоф-доминиканец, брат Петра Рудковский, ведущий Юрий Дракохруст.
Наталка, я вот изноу до визита у российских президентов в Ватикан. Ну, ездили в Ватикан и ездили, махчима нейки узгодняли гэтые визиты с патриархией. Может, все же Лукашенко заручился хотя бы с годой патриарха Кирилла?
Коли это были визиты российских президентов, то это была одна ситуация. Это значило, что ну, Россия не собирается неким чином менять свою политическую систему. То бок, это была такая визит ветливости, вырашение неких агульных питаний, судочнениях с Ватиканом. Тут же это визит Лукашенко в Ватикан, и он для России, и он будет выглядеть как ну, зрада славянской цивилизации в неком смысле, ну, знову-таки, долучение до исходнего партнерства, как поворот до Европы. И визит в Ватикан, и он будет выглядеть именно из-за того, что на Беларуси проживает великая количество католиков, и, в принципе, католическая церковь в Беларуси, она имеет великий уплыв и такое цивилизационное значение, то вот такой поворот до католиков, встреча с папами, она будет для православной церкви для России выглядеть как зрада православной идентичности. И именно тому, мне кажется, патриарх московский Кирилл, он бы не мог этой встрече дозволить, а коли б говорка про такую, про такой визит и шла, то я думаю, что патриарх уже на этот час, он бы выказался и неким чином прокомментовал эту встречу. Иначе отрымливается вот теперь, коли возникает информация, что Лукашенко едет в Ватикан, просто отрымливается, что Лукашенко обвел патриарха Кирилла вокруг пальца. И он как бы мало того, что он едет в Ватикан, еще выглядая на то, что быцем бы патриарх Кирилл сам его на эту поездку наставил и благословил. И ну, как бы отрымливается, что те обвинувачения, которые часто вылучаются патриарху Кириллу, что быцем бы он прокатолицкий, что он филокатолик, что он хочет ну, летнюю унию с Ватиканом новую здесь, нечто в этом роде. Это ну, просто отрымался подстава для патриарха, что и он сопроводы эти проекты собравства с католиками, с папом, и он неким чином реализует про президента Лукашенко. И мне кажется, что ну, как бы, вельми непригоже отрымалось все это.
Христос сказал, царство мое не от свету гэтага. Уплыв нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці рэлігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруецца зусім не рэлігійнымі імператывамі? Петра.
Важным фактором является потреба у некой морально-духовной легитимизации для державы, для режима белорусского. У ситуации, когда цивилизованный свет, ну, в приватности западноевропейский, свет не особливо контактует с белорусским режимом, легитимизация сбоку церкви уже мае свое значение. Поэтому вот такой опосродкованный уплыв религии на громадство існуе.
Петр, ну а вот практично, коли, так сказать, разважать, я бы сказал так, вельми по-светску, коли не сказать цинично, ну вот, умовно кажучи, во всходнее партнерство без визита папы запрашают, а умовно кажучи, вы в развяз при теперешнем стане белорусских справов, ну так и с визитом папы не запросят.
Ну ясно, что визит папы, ти патриарха, ти еще какое-то религийное мероприятие не является панацеей на усилякие политичные, там социально-политичные проблемы, однако это один таких моментов, які дозволяє менавіта легітимізувати себе, як внутрі країни, так і у ширейшим сусветним контексті. Це один з моментів, які дозволяє лепш, легче існувати у ладі.
Сустрічі гэтыя плён для беларускай улады мець будуть і у внутрішній політиці, і у вонкавай політиці. То бок, что датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі. І магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут пытанне толькі ў самой як бы ідэнтыфікацыі. Але пры гэтым вось заўважце, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі схільныя зважаць на такія рэчы. Ну, можа, не ў першую чаргу, але тым не менш. І таму для рэжыма Лукашэнкі вельмі істотна абаперціся на такую магутную тутэйшую традыцыю, як праваслаўе ці каталіцтва. То бок не будзем тут браць ужо наколькі, скажам, тут гэтае праваслаўе і каталіцтва, яно моцнае, трывалае ў свядомасці людзей, магчыма, гэта сапраўды толькі ідэнтыфікацыя, як я кажу, але тым не менш, як бы гэтая традыцыя існуе. То бок гэта своеасаблівы арыенцір у культурным полі нашай краіны. І любы рэжым, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не. І нас і так ўжо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі свой асаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта на абшарах СССР з аднаго боку, а з другого боку ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага вось звязаны яго вобраз у Еўропе ў пляне яго прарасійскасці.
Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры ў тыя ці ў той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расію, на каталіцтва, пратэстанцкі захад. Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дык вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расіі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Еўропу, он ўспрымаецца больш такіх палітычных каардынатах. А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць проста кляймо здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага.
Я думаю, што вы слушна сказалі, што гэта менавіта манеўры, што тычыцца і палітычнай, той і рэлігійнай, як мы от і рэлігійнага кантэксту. Калі мы паглядзім, дапусцім, от гэта змена рэек на Еўропу, то на самой справе мы можем бачить, что это идет гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он вовле опынулся как бы в такой ситуации помежду двух огнев, потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рест-решт сведомо не может выбрать стратегично, який накерунок цивилизационный, религийный, он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько было размов про европеизацию, либерализацию, але на самой справе, чем больше этих размовов было, тем меньше мы бачили реального вынику. Сапраўды, некоторые кроки были зроблены, однако мы не можем сказать, что сутностно нечто поменялось в белорусской политической ситуации. Я так само летось, когда приехал кардинал Бертон, был визит высшего иерарха католической церкви, было шмат размов про поворот до католиков, было шмат чаканий, что теперь ситуация сутностно изменится, але мы бачим знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, які мають замежное громадянство, яны гэтак же высылаются. Что тычется будовництва неких храмов новых для католиков, то, допустим, ну, у некой вельми-вельми малой ступени для такого, для выгляду, это было зроблено. Але тем не менее, мы бачим, что все равно вельми тяжко это питание вырашается. И Лукашенко вельми шмат прыгожых словаў гаворыць, абяцая, але гэтыя абяцанкі, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самае Лукашенко вядзе такую ж гульню у бок Расіі, у бок православнай церкви. Ну, як баіцца, што некія ягоныя крокі у бок Европы альбо у бок каталіцкай церкви могуць быць спрыняты як здрадніцкія, таму ён спрабуе некім чынам згуляць на ўсходнім, так сказаць, фронте, спрабуе некім чынам так супакоіць Кремль, супакоіць Рускую православную церкву, што на самой справе ён гэтак же сама з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам Рускай православнай церквы, і вось таким чынам спрабую балансаваць на некіх супярэчнях.
Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петра Рудковский, ведущий Юрий Дракохруст.